Matthæus kapitel 28 er vi nået til. Det sidste kapitel i Matthæus evangeliet. Man kan måske godt føle, at nu er vi nået til vejs ende, og vi er ligesom ved at afrunde. Men i virkeligheden er det klimaks, vi er nået til. Og jeg vil gerne have, at I slår op på Matthæus kapitel 28, vers 1, og derudover også 1. Korintherbrev kapitel 15. Matthæus kapitel 28, vers 1 og 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 17. Hvis Jesus ikke er opstået, så kan vi lige så godt gå hjem. Hvis Jesus ikke er opstået, så kan vi lige så godt gå hjem. Prøv der og se der med mig, hvad der står i 1. Korintherbrev kapitel 15, vers 17. I det, at Paulus han argumenterer for, at opstandelsen findes, og at Jesus er opstået fra de døde, så skriver han: men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og også de, som er sovet hen, det vil sige døde i Kristus, altså kristne, der er døde, er gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til Kristus, er vi de største tabere overhovedet. Det var min frie oversættelse. For det er vitterligt sådan, som det hænger sammen. Hvis Jesus ikke er opstået, så er alt det, vi tror på, så er alt det, vi står for, fuldstændig ligegyldigt. Derudover så ved vi fra Romerbrevet kapitel 10, vers 9, at hvis vi med vores mund bekender, at Jesus er herre, og i vores hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, da skal vi frelses, Romerbrevet kapitel 10, vers 9. Så hvis vi med vores mund bekender, at Jesus er herre, i vores hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, så skal vi frelses. Det vil sige, at troen på opstandelsen er ikke bare perifær, men essentiel for vores frelse. Den er ikke bare noget, som vi taler om en gang om året til påske. Det er noget, som der i det Nye Testamente er berettet om over 100 gange. Hvis du siger til dig selv, at det der med, om Jesus virkelig er opstået for de døde, om han opstod med et fysisk legeme og så videre, jeg ved ikke helt, om jeg tror på det, så bør du genoverveje, om du vil kalde dig en kristen igen, for det har du ingen ret til. Troen på opstandelsen er essentiel for at være en kristen. I det afsnit, vi skal se på i dag, som går fra vers 1 ned til vers 15, har vi fire mindre afsnit at se på. Først i vers 1, kvinderne besøger graven. I vers 2-7, englene besøger graven. I vers 8-10, Jesus viser sig i haven. Og i vers 11-15, vagterne ved graven. Lad os tage hul på det ved først at se på vers 1, at kvinderne tager til graven eller besøger graven. Der står i Matthæus kapitel 28, vers 1, at efter sabbaten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria fra Magdala, eller Maria Magdalene, og den anden Maria, for at se til graven. Det første, der møder os, det er tidspunktet. Det er efter sabbaterne, eller lang tid efter sabbaterne, hvis vi skal oversætte det helt bogstaveligt. Hvornår slutter sabbaten? Jo, det gør den lørdag aften, efter vores tidsregning, kl. 18. Lang tid efter sabbaten, det vil sige næste morgen, inden det gryede af den første dag i ugen. I skal huske, at på det her tidspunkt, der havde man ikke mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Der havde man shabbat, sabbat. Og så regnede man alle andre ugedage ud fra den, at man havde forberedelsesdagen, det var fredag, det var det, man forberedte sig til, til sabbat. Når man havde den første dag i ugen, det var søndag, for det var der, at det var den første dag efter sabbaten. Så det er efter sabbaten, eller lang tid efter sabbaten. Lige inden solen stopper, på det her tidspunkt i Israel, vil solen stå op lige lidt over 6. Så inden det grøer den første dag i ugen, så tidligt om morgenen, før klokken 6 om morgenen, søndag. Der bliver noget interessant i, at der står bogstaveligt efter sabbaterne. Ikke at det er noget, vi her kan lave en læresætning ud af, men det er stadigvæk interessant at tænke på, at Jesus, han gjorde op med sabbaten. Han var den fuldkomne sabbat. Så vi kan sige, efter at sabbaterne var overstået, efter at der ikke var brug for sabbater længere, den første dag i ugen, den dag. De personer, som der er tale om, har vi mødt før. Vi mødte dem, da kapitel 27 var ved at slutte. Det er Maria fra Magdala, og det er den anden Maria. Hvem var det nu, de var? Maria Magdalene, som vi bedre kender hende, som kom fra byen Magdala ved Genesarets sø. Så derfor hedder hun Maria Magdalene. Hun var den kvinde, som i Lukas kapitel 6 får 7 dæmoner drevet ud af sig. Hendes hengivenhed til Jesus var selvsagt stor. Hun havde fået tilgivet meget. Derfor tilbad hun meget. Det var den ene Maria. Den anden Maria, som her bare beskrives som den anden Maria, var mor til en af apostlene, nemlig Jakob. Ikke som i Jakob og Johannes, men som i den anden Jakob, Alfæus' søn. Så det var de to Mariaer, der kom ud til graven den dag. Men når vi læser de andre evangelieberetninger, så er det, at det straks møder vores øjne, at der er forskel på, hvor mange der kommer ud til graven, og også lidt på, hvem der kommer ud til graven, og i hver rækkefølge de kommer ud til graven. Det vil gøre dig godt at tage de 4 opstandelsesberetninger og lægge dem op ved siden af hinanden. Og se tingene og prøve at sætte dem i rækkefølge og sige, hvornår sker det her? Der står, der er så mange mennesker her, og hvor mange mennesker står der er her? Selv sagt, hvis der har været 3, må der også have været 2. Hvis der har været 4, må der også have været 2. Og sådan kan vi sætte den her beretning sammen og sige, jamen hver evangelist har haft forskellige ting, som han ønskede at forkynde for os. Det, som var vigtigt for Matthæus, var, at Maria fra Magdala og den anden Maria kom ud til graven den dag. For Johannes var det vigtigt at fortælle, at Peter og den disciple, som Jesus elskede, nemlig ham selv, Johannes, også var ude ved graven den dag, og de løb derud, og at Johannes kom før Peter, da de løb om kap. Det var vigtigt for Johannes at få med. Så på den måde, så supplementerer de hinanden. Det, som de var på vej ud for at gøre, for de forventede ikke, at Jesus var opstået fra de døde. Det fortæller Markus os, at de var på vej derud med krydderier, for at kunne gøre, at Jesu læme måtte få den sidste krydning, inden den ligesom gik helt i opløsning. Men man sagde, at på fjerde dagen, så forlod ånden læmet. Det var selvfølgelig bare overlevering, som jøderne havde fundet på. Og der var læmet gået så meget i opløsning, altså det havde simpelthen rådnet tilpas meget til, at så kunne ånden altså ikke være ved læmet mere. Og det er derfor, at Lazarus, da Jesus skal komme på fjerde dagen og opvække ham, at de siger, jamen han stinker. Og det, han har ligget der i fire dage, så på fjerde dagen, og derfor formodentlig ville de derud på tredje dagen. For at udover det, så havde det lige været sabbat, og de havde ikke muligheden for at gå ud på sabbaten. Så der om aftenen, lørdag aften, er de gået ud og købt de her krydderier. Og tidligere om morgenen ved deres første mulighed, når nu solen står op, så går de ud imod graven. Der står sådan her i vers 2-7, i det vi ser på englene, der besøger graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæde hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke, jeg ved, at I søger efter Jesus den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea, der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Det første vi ser, det er, at der er et jordskælv. Det kan diskuteres, hvorvidt det her jordskælv, det skyldes, at englen kommer ned. Eller det var et jordskælv, der var før den her begivenhed, og der skyldes, at Jesus han opstår fra de døde. Jeg kan bedst lide at tænke, at det er det sidste. Der er sprogligt belæg for begge dele. Alt andet lige er der et jordskælv. Og der kommer, her læser vi om en engel. Vi ved, der var to engle. Der kommer nogle engle ned, og den ene af englene vælter stenen og sætter sig på den. Senere rejser englen sig og går ind i graven og sidder der sammen med den anden engel. Alt andet lige, så er der de her engle, som forvælter stenen væk. Husk, den her sten skulle der rigtig mange mennesker til at flytte, eller i hvert fald noget fornuftigt værktøj, der gjorde, at man kunne løfte den tilbage. Vagterne derimod. Vagterne sidder her. Forestil dig lige, at vi var vagterne. Der har jo formodentlig været op imod 16 vagter. Og hvad har vi haft siddet og talt om ved lejrbålet den aften og de aftener, vi har været der? Vi er blevet pålagt af Pilatus at holde vagt der indtil tredje dagen. Og vi tænker, at vores vagt er nu snart overstået. Det har godt nok været en mærkelig weekend, det her, hva'? Ikke at de kaldte det weekend, men det har godt nok været nogle mærkelige dage, de her. I fredags, kan I huske, at der var der et kæmpe jordskælv. Pludselig var det mørkt i 3 timer, og der var noget med ham der, tømmeren fra Nazaret, som de korsfæstede. Der var ikke rigtig nogen, der vidste, hvorfor at han skulle korsfæstes. Og nu sidder vi her og holder vagt over ham. Hvad er det, han har gjort, der er så forfærdeligt? Og det er noget med en af vores overordnede, centurionen. Han var kommet til erkendelse af, at det her sandelig var Guds søn. I det, de har haft talt om sådan en ting. Og de mærker jordskælvet igen. Og pludselig ser de her lysende, hvide engle stå foran dem. Så sker der noget. Hvorfor er englene hvide og lysende? Af samme grund som Moses' ansigt, da han havde været der på bjerget. Lyste, fordi at de har været i Guds nærhed. I Guds nærvær. Og det smitter af på dem. Ligesom en sidenote. For det første, vi bliver ikke til engle, når vi dør. Det er bare lige, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om det. Vi skal være som englene, men vi skal ikke være engle. Så lad være med at spekulere, hvad farve vinger du får. Men er det ikke interessant, at englen afspejler at have været sammen med Gud? Jeg tænker på, når folk ser på mig, eller når folk ser på dig, om du så lyser på samme måde, som den engel gjorde den dag. Og om jeg genskinner, at jeg kender den almægtige Gud. Nu ved jeg godt, at det er langt fra alle sammen, der har haft det privilegium at gå i søndagsskole og synge de her lidt sådan mere simple kristne sange, men der er også den, jeg tror også man har den på engelsk, med vi ved at Jesus han lever, og spørger mig hvordan jeg ved han lever, jamen han lever i mit hjerte. Og hvis det virkelig er sandt, at Jesus bor i mig, burde mit liv så ikke genskinne? Det er ligesom at englen genskinner, at han har været sammen med Gud. Stil dig selv det spørgsmål, når du i morgen er ved at gøre det her, som du måske tænker, det var nok ikke så smart. Eller når du begynder at være et dårligt vidnesbyrd for ham. Og så sige, hvorfor gør jeg det her, hvis Jesus virkelig bor i mig? Men der er også en anden ting. Det er, at i det de her soldater, de her dræbermaskiner, som de var, de ser Guds storslåethed. Så står der, så falder de om, som var de døde. Og det bliver et rigtig godt billede på, hvad der sker med dem, som ikke tilhører ham. At en dag, så vil alle bøje knæ, og de, som ikke er født på ny, jamen, de vil ikke arve evigt liv. Ganske som de her soldater, de ikke kunne tåle at være sammen med Gud, så vil de mennesker, der ikke har modtaget Jesus som deres personlige frelser, ikke kunne være sammen med Gud. Skriften er klar. At Jesus er den eneste vej. Så det var, hvad englene i forhold til de her soldater. Og i øvrigt er Matthæus den eneste, der beretter om de her, der holdt vagt. Men derudover så taler englene også til kvinderne. I skal ikke forestille jer, at alt det her sker samtidig. At da kvinderne kommer derud, ligger soldaterne formodentlig allerede og ligner nogen, der er døde. Og de ved ikke engang, at der er vagter formodentlig. Og de kommer ud og ser det her, og tænker, hey, nå, fair nok, de ligger der, og de ser, at stenen er rullet væk. Og der er en masse andre begivenheder, der sker her. Blandt andet, lad mig lige bare ris lidt af det op for dig, så at du er med på, hvordan og at nogenlunde formodentlig rækkefølgen har været. Det har været, at Jesus opstår. Englene kommer og ruller stenen væk. Og soldaterne, de ligger der og falder om og er som døde. Så er det, at de her kvinder, 3, 4, 5 kvinder, de er på vej ud til graven. Og i det, de ser, at stenen er rullet væk, så tager Maria Magdalene og løber tilbage til byen ifølge Johannes evangeliet og henter Peter og Johannes, som så løber omkap derud, som hun så ikke kunne følge med dem. Da de kommer derud og ser, at gravene er tom, så bliver de vildt glade og løber tilbage igen. Og det er så på tilbagevejen derud, at Jesus viser sig for Maria Magdalene. Senere, eller samtidig med, at hun er inde i byen og henter dem her, viser englen sig for de resterende kvinder, hvor at vi så har, at efter at Jesus har vist sig for Maria Magdalene, viser han sig også for de andre kvinder. Det er i hvert fald det, når man sætter teksterne sammen, nogenlunde den rækkefølge, man kommer frem til, at tingene er sket i, plus minus kan man selvfølgelig diskutere, om det lige er en først eller en anden først, men nogenlunde sådan. I det englen ruller den her sten væk, så skal I huske, det ikke for, at Jesus kan komme ud af graven, men for, at kvinderne, og det med dig og mig, kan komme ind i graven. Og se, at han ikke er der. Jesus kunne sagtens komme ud, uden at stenen var væk, men vi kunne ikke rigtig komme ind. Og så møder de her engle kvinderne. De her kvinder, der måtte være tilbage. Og der står, at englene siger til kvinderne, frygt ikke. Ganske som det var tilfældet med Zakarias, Johannes Døberens far, da han så en engel. Det er i Lukas kapitel 1, vers 13. Og det var nødvendigt for englen at sige til ham, frygt ikke. Eller som det var tilfældet med Maria, Jesu mor, da hun havde sit møde med Gabriel i Lukas kapitel 1, vers 30, og han sagde til hende, frygt ikke. Eller det var tilfældet med hyrderne på marken, der julenat, kapitel 2, vers 10, da de sagde, frygt ikke. Jeg kan konkludere en ting, at en engel er ikke en lille fed baby med vinger. For de små fede babyer med vinger, de er ikke så frygtindgydende, formodentlig, så skal det være, fordi de ser så mærkelige ud, men de er ikke så frygtindgydende, så at de hver gang behøver fortælle mennesker, frygt ikke. Formodentlig har det været genskinnet fra Gud især, at det her lys, der gør, at de er nødt til at sige, frygt ikke. Og så siger den her ene engel nogle ting til de her kvinder. For det første, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus. Og så står der her, den korsfæstede. En bedre oversættelse kunne måske være, ham som var korsfæstet. Dat. Ham som var korsfæstet, men som nu er opstanden. Jesus var korsfæstet, men han er nu opstanden. Jeg vil godt lige slå et lille slag for krucifixer, hvad de hedder i flertal. Hvis Jesus er på dem stadigvæk, så lad være med at have dem. Fordi Jesus er ikke stadigvæk på det kors. Han var korsfæstet, men nu er han opstanden. Han hænger ikke længere på det kors. Han er opstået. Og det er det håb, som vi lever i, og det er det, som vi tror på. Og hvis han stadigvæk hænger på det kors, så er du stadigvæk i dine synder. Så har jeg ingen mulighed for frelse. Og derfor er det så vigtigt og essentielt, at han kom ned fra det kors, og han blev lagt i den grav, og at han opstod på den tredje dag. Så korsfæstet datid, opstanden, nutid, fremtid. Så står der, som han har sagt. Han er opstået ganske, som han har sagt. I hvornår sagde han det? Matthæus 12, vers 40, 16, 21, 17, 9, 17, 23, 20, 19, 26, 32. Og de øverste præster og de skriftkloge osv. citerer ham for det i kapitel 27, vers 63. Det er bare Matthæus. Vi kan gå videre i Markus, Lukas og Johannes og se, hvordan at Jesus han forudsiger, at han skal opstå for de døde på tredje dagen. Og derudover, at det er forudsagt i det gamle testamente. Så fortæller han kvinderne, at de skal sige til disciplene, at han er opstået. Her opstår der en ny interessant ting. Hvis nu, at vi satte os sammen, sagde, nu skal vi blive enige om at skrive Bibelen, så at folk hopper på den og tror på, at Jesus er opstået fra de døde. Lad os sætte os ned og finde på en tekst, som overbeviser folk, både i vores samtid og i vores fremtid, om at Jesus er opstået fra de døde. Vi finder selv på det. Hvis disciplerne og apostlene havde gjort det, så havde de ikke været alt for smarte. For ingen, der levede dengang, ville tage kvinder som hovedvidner til en så mirakuløs beretning. Der er en, der udtrykte sådan her. Hvis de første kristne kunne have opfundet beretninger om fine, velansete, pålidelige vidner, der var mænd, som var de første ved graven, så havde de gjort det. Hvis nu at det her var noget, som bare nogen havde sat sig ned og fundet på, så havde de sagt, at de 11 resterende apostle, de vandrede pænt ud til graven påskemorgen, og var de første, der så Jesus, og de var de sidste, der stod. Den her gang var en kvinde ikke noget pålideligt vidne overhovedet. Derfor er det et vidnesbyrd om, at det her er ikke noget, der er nogen, der har fundet på, at det her, det er sandt. Englen har gjort sit, han har sagt, de skal gå til Galilea, disciplene skal gå til Galilea, det ser vi mere om næste gang. For det er i Galilea, at Jesus, han skal sige til dem, mig har givet al magt i himlen og på jorden. Og så er det, at kvinderne her i vers 8-10, de møder den opstandne Jesus, og der står, og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Er det ikke mærkeligt, at de her kvinder, de skulle være de første til at se, eller nogle af de første til at se den opstandne Jesus? Er det fordi, at de havde mere tro end andre? Formodentlig ikke. Hvad skulle de så med de der krydderier, der skulle salve Jesu læme? Det var ikke sådan, de troede, han var opstået. Var de mere hengivende end andre? Måske. De var der jo til det sidste, og var der som de første. Men der er en meget interessant lille ting. Og grunden til, at de var de første, der så Jesus. Det her, det er virkelig noget, man skal tage notat af. Det er meget, meget dybsindigt. Grunden til det, det var, at de var der. Kan I se, hvor simpelt det er? At grunden til, at de var de første, der så Jesus, det kan godt være, der var en anden grund. Men grunden til, at de i hvert fald gjorde det, det var, at de var der på det rigtige tidspunkt. Og må vi lære af det, at vi er der. At vi er der, når Gud ønsker at bruge os. At, I ved, når vi skal ringe til nogen, så er der ikke noget så irriterende, som når de personer er optaget, især når vi har noget vigtigt at sige til dem. Og hvis Gud ringer til os og siger, jeg vil gerne sige noget til dig, men din linje er optaget, og der bare kommer den irriterende telefonsvar på, som du alligevel aldrig aflytter, så kan det være, at du går glip af det, Gud har for dig lige nu. Så det handler om at være der. Og hvordan er du der så? En god ting, det er at lytte til ham hver dag. Tag bare, telefonsvaren er et rigtig godt eksempel. For hvis du har en telefonsvar, og du aldrig aflytter den, nu ved jeg godt, at der står, når man skal aflytte den, men lad os så sige, der står, man skal aflytte den. Du ved, at du skal aflytte den, men du ikke gør det, så får du ikke besked. Og hvis du venter alt for længe med aflytten, så er der måske så mange beskeder, at det er uoverskueligt at aflytte. Så jeg vil gerne blive ved med at opfordre hver en af os til at sige, lyt dagligt til Jesus. Sæt dig ned med ham. Og sige, hey, det kan godt være, at jeg har rigtig mange vigtige ting i mit liv. Men som den lille ting, jeg har liggende ind under mit skrivebordsunderlag, der står, den vigtigste aftale, jeg har i dag, det er at være sammen med Jesus i bøn. I princippet burde vi hver dag i vores kalender sætte ind fra et eller andet tidspunkt til et andet tidspunkt, afhængig af hvornår vi skal op. Det her tidspunkt, der skal jeg bede sammen med Jesus. Og ligesom at vi ved godt, at har vi en forretningsaftale, men så skal man ikke komme for sent til den, og man skal ikke bare skippe den og gøre noget andet, men man skal være der og være der til den. Det er ikke fordi, vi skal gøre vores forhold til Jesus til en forretningsaftale. Det skulle gerne være noget helt naturligt. Men vi skal i hvert fald gøre det lige så vigtigt. De var der. Nå, men de møder så Jesus. Og selvfølgelig har det været storslået. Men det, som Jesus siger til dem, er også ganske simpelt. Den danske oversættelse her fra 92 oversætter det med godmorgen. Det er et ord, som er en ganske almindelig hilsen, og det kunne godt være godmorgen. Det kunne også bare være hej, eller what's up, eller hvordan I nu vil oversætte i dag. Den bogstavelige oversættelse er glæd jer. Glæde være med jer. Det er den helt bogstavelige oversættelse af det her ord, godmorgen. Men det blev brugt som bare hej. Jesus siger til dem, sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Den opstandne Jesus kalder de her syndige mennesker for brødre. Det er stort. Vi ser også, at de kvinder, der var der, da de gik fra graven, der var de fortvivlede, og alligevel så havde de glæde. Men da Jesus siger, frygt ikke, eller i hvert fald da de ser ham, så går de hen, og de omfavner hans fødder og tilbeder ham. Og så siger han til dem, frygt ikke. Vi ser, at som 1. Johannes brev beskriver i det 4. kapitel i det 18. vers, at den fuldendte kærlighed kaster al frygt ud. At i det, de ser ham, som er den fuldendte kærlighed, så frygter de ikke mere, så kan de gå hen og tilbede ham. Og det, som før var fortvivlelse, bliver nu til tilbedelse. Jeg ved ikke med dig, men når jeg tænker på den opstandne Jesus, som gennemgik alt det, vi i tidligere uger har talt om på korset, og jeg så ser ham opstanden, så kan jeg ikke lade være med at tilbe ham. Jeg kan ikke lade være med at prise hans navn. Jeg kan ikke lade være med at omfavne hans fødder sådan billedligt. Fordi det er så stort, og det er så fantastisk, og det er så uforståeligt, hvordan alt det her sker. At det eneste lille jeg har tilbage, det er at tilbe ham. Der er lige et sidste lille afsnit, som ikke er, kan du tillade mig at sige, det er vigtigt, men det er ikke lige så essentielt som det andet, men der står her i vers 11-15. Mens de var på vej, kom nogle af vagterne ind til byen og fortalte ypperstepræsterne alt, hvad der var sket. De samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge og sagde, I skal sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Kommer det statholderen for øre, skal vi nok tage os af ham og holde jer udenfor. De tog imod pengene og gjorde, som de havde fået besked på. Og dette rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. I skal huske, at for de her soldater, der var straffen ved for det første at sove, mens de var på vagt. Og for det andet, og at fangen blev, eller den døde blev stjålet. Den, som de skulle passe på. Det var en ret stor straf. Men de fik altså en sum penge, der gjorde, at de holdt deres mund. Og præsterne sagde, vi skal nok tage os af Pilatus. Og de har sikkert bare sagt, Pilatus, hvis du gør mere ved det her, så kommer vi bare og bliver ved med at plage dig om Jesus. Og det gad han nok ikke. Nu har han sikkert hørt vrøvl nok om det. Jeg ved ikke, hvad de har sagt, men de har i hvert fald kunne gøre, så de her soldater har gået med til det her, og de ikke har mistet livet på det, som de normalt skulle. Så beretter Matthæus, at det her rygte er i omløb blandt jøderne den dag i dag. Jeg finder det interessant, at det er stadig i omløb. Det er stadig i omløb, at nogen har nok stjålet Jesu legeme. Hvem Disciplerne? I think not. Fordi de troede ikke engang, at Jesus skulle opstå. Hvorfor skulle de så stjæle hans læme? Nu lå han jo i en fin grav. De skulle udenom soldaterne. De skulle flytte den her store sten, mens soldaterne sov. De skal godt nok sove tungt, de der soldater, hvis man skal kunne flytte den her relativt tunge sten, mens de sover. Det giver ingen mening, at nogen skulle have stjålet det her læme. I øvrigt, hvis de havde stjålet det, hvis nu, at disciplen havde stjålet Jesu læme, lad os sige, at Peter og Johannes, de havde taget Jesu læme, og de havde gemt det væk og sagt, ja, vi har set ham, han er opstået. Tror jeg så ikke den dag, at Peter hang med hovedet nedad på det kors, som det berettes om i kirkehistorien, at han havde sagt, det er løgn, jeg stjal hans læme og gemte det væk. Eller da de kogte Johannes i olie, og han nok havde det en anelse varmere, end han ønskede, at han sagde, hey, jeg behøver ikke bekende Jesus som herre, for jeg ved jo, han er død. Jeg ved, hvor hans læme ligger. Hvis nu det var soldaterne, der havde stjålet hans læme, hvis det var præsterne, der havde stjålet hans læme, for at de ville gemme det, da de så kom og sagde, at Jesus er opstået fra de døde, så havde det været den nemmeste ting i verden at tage det læme og sige, hey, hvem er så ham her? Det kan heller ikke lade sig gøre, at det var dem, der havde stjålet det. Og alligevel, så er der mennesker, ret tænkende, normalt fornuftige mennesker, der i dag kan påstå, at Jesus blev stjålet ud af den grav. Lad os lige som opsummering se på nogle af de her ting, der gør, at vi som kristne kan argumentere for, at opstandelsen er fundet sted. Det er sagt, at hvis vi ikke tror på opstandelsen, så er der ikke grund til at tro på nogen historisk begivenhed. For den er historisk bevidnet bedre end ret meget andet i historien. For det første, som vi har set på i detaljer, så er Jesus helt sikkert død. Han fik bank, han fik pisk, han blev korsfæstet. De her soldater var trænet i at dræbe, de så, at han var død, de skrev under på, at han var død, de stak spyd i hans side, og vand og blod kom ud, som betød, at det var ligesom slut for ham. Så Jesus var helt sikkert død. Den grav, han blev lagt i, var ikke de ukendtes grav. Det var en kendt grav. Det var en grav, som tilhørte Josef af Arimathæa, som betyder, at man til enhver tid kunne gå hen og sige, at det her var grav. Uanset hvad der skete den nat mellem lørdag og søndag, så er det også et faktum, at den grav næste morgen var tom. Igen, for hvis den ikke var tom, så kunne man altid bagefter gå ind og sige, hey, det her var graven, se, der ligger han, I kan se ham lige derovre, det er ikke noget problem. Den er ikke tom, han er ikke opstået. Graven var tom. Det kan heller ikke diskuteres. Der, hvor det selvfølgelig, kan man sige, kan blive mere diskuterbart, det er noget, som der står i 1. Korintherbrev, at han blev set af over 500 mennesker på en gang. Han blev set af Peter, og han blev set af flere forskellige andre, apostlene osv., og er over 500 på en gang, hvem mange stadigvæk er i live. Vi må tro på, at det er rigtigt. Det eneste, der giver mening, er, at hvis Jesus er opstået, hvis de her mennesker påstår, at de har set Jesus, og de stadigvæk var i live, da Paulus skriver til menigheden i Korinth, så må det have været den nemmeste sag i verden at gå hen og sige, hey, er det rigtigt, du har set Jesus, efter han var død og tilsyneladende opstået? Ja, det er rigtigt. Og de kunne gå hen og spørge de her mennesker, de her øjenvidner. Nu kan man sige, ja, men de kan finde på det og så videre. Ja, det kan de godt, men igen, de var villige til at lide martyrdøden. Men ud over det, måden som som vi verificerer en eller anden begivenhed, er øjenvidner. Næsten uanset hvad det er, vi taler om. At hvis du sidder i en retssag og skal dømme en eller anden for mord, og jeg så siger, jamen, jeg tror, det er Christian, der slår ham ihjel. Og fordi jeg har den her pistol. Og den passer lige ind i hans hånd. Og der er en anden, der siger, jamen, jeg har fundet noget langt krøllet hår her. Okay, langt, men længere krøllet hår end mit i hvert fald. Og det kan ikke være nogen andres. Det må være Christian, der gjorde det. Og Jesper siger, jamen, jeg ved, Christian, han har et godt motiv, fordi der skulle være mere kage til ham, eller hvad nu motivet måtte være. Og vi sidder og siger alle de her ting. Og pludselig kommer Elisabeth ind og siger, jeg så ham skyde X eller Y. Jeg så ham gøre det. Så er det sådan, wow, så du ham virkelig skyde ham der? Og senere kommer René også ind og siger, jeg så ham også gøre det. Og måske en tredje. Den tredje person kommer ind og siger, jeg så ham gøre det. Og man måske fortæller historien uafhængigt af hinanden. Så er der ikke mere tilbage at diskutere, så må det være Christian, der har gjort det. Så kan de andre have sat sig ned og lavet en sammensværgelse og alle de her ting. Og hvis man så samtidig har de andre beviser, så som pistolen og hårlokken og motivet og alle de her ting, jamen, så vil han i hvert fald i en retssag, formodentlig ikke, at jeg er dommer eller noget som helst, eller advokat eller noget lignende, men formodentlig vil han blive dømt skyldig, især når der er øjenvidner. Hvis der har været over 500 øjenvidner på en gang, så betyder det også, at de her øjenvidner ikke har kunne hallucinere. I ved, at hvis jeg er meget sulten, og lige pludselig, så ser jeg bare en kæmpe slik skål, der står på bordet. Fordi det er det, man spiser, når man er rigtig sulten. Det ved I godt alle sammen. Men hvis jeg ser den slik skål, og René ser den, og Christian ser den på samme tid, så er der enten en slik skål.
Ikke ret længe, nej.
Eller også så er der noget meget, 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 meget galt. Fordi vi kan ikke alle tre se den samme hallucination på samme tid. Det har folk, der studerer sådan nogle ting, fundet ud af. Det gør man altså ikke. Der er selvfølgelig de her luftspejlinger og ting, man kan se i ørkenen. Det er noget helt andet. Så over 500 øjenvidner på en gang. Derudover så blev menneskers liv også forvandlet. For eksempel Peter stillede sig op fra det, der var sket, hvor han havde fornægtet Jesus, til på pinsedagen at stille sig op og bekende Jesus. Og mennesker, der var villige til at dø, og så videre, og så videre, og så videre. Derudover kan vi selvfølgelig sige, jamen vagterne var der og passede på graven. Vi kan godt lægge flere forskellige andre argumenter oveni, men de her, det er i hvert fald de fem vigtigste, nemlig at Jesus virkelig er død, at det var en kendt grav, at det var en tom grav, at Jesus efter han var opstået blev set af øjenvidner, og at menneskers liv blev forvandlet. Det er ting, man ikke kan diskutere. At de her ting er sket. Så kan man så selv drage sin konklusion og så sige, hvordan er det her sket, og hvad den eneste logiske konklusion, jeg kan komme frem til, det er, at Jesus virkelig må være opstået fra de døde. Jesus må virkelig være opstået fra de døde. Jeg kan ikke logisk komme frem til noget andet. Men det her har jo også en betydning for os. En ting er, at vi tror på, at Jesus virkelig og sandelig, han er sandelig opstanden, siger vi, at det er et faktum. Men hvis det faktum ikke ændrer noget i dig, hvis det faktum ikke gør en forskel for dig, så er det jo fint nok, at Jesus opstod fra de døde og lever for aldrig mere at dø igen. Og han er førstegrøden af de opstandende og så videre. Men hvis det ikke ændrer noget i dit liv i dag, så så er det ikke så interessant længere. Men en ting, som Jesu opstandelse gør, det er, at det giver os frihed fra synd. I Johannes kapitel 20, der læser vi, at der var de her to engle, som jeg tidligere talte om. Og hvis I forestiller jer, at Jesus han lå herinde i graven, på noget på størrelse med det her bord, måske lidt længere, formodentlig. Og i hver ende af bordet sad der en engel. Så leder det vores tanker tilbage til 2. Mosebog, kapitel 25. Der, hvor Gud beskriver de ting, som stod i tabernaklet. I det her telt, tabernaklet, som stod i ørkenen, der var der i det allerhelligste en ark. I en kasse. Og på den kasse, der var der to guldengle, som pegede ind mod hinanden. Og imellem de guldengle, der skete der noget spændende. Der boede Guds Shekinah ære. Det var der, at Gud han tog bolig blandt mennesker. Ligesom at imellem de to engle, der sad der, der havde Gud boet. Og han behøvede ikke længere at ligge der, for han kunne opstå, og han kunne komme ud. Det som, og det på der mellem de to engle, det kalder man nådestolen. Nådestolen, eller zonedækkenet, det taler om den forsoning, der er imellem Gud og mennesker. Den dag, der blev Guds vrede stillet. Der blev der betalt. Synden var betalt, og Guds vrede blev, mennesker blev forsonet til Gud. Vi er ikke længere, eller behøver ikke længere at være i vores synd, fordi at Jesus han er opstået fra de døde, som Paulus beskrev det tilbage i 1. Korinther kapitel 15, vers 17, og hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves, og så er I stadig jeres synder. Men fordi at Jesus er opstået, så har vi mulighed for at blive sat fri fra synden. Ja, du slæber stadigvæk rundt på de gamle læme, men du har muligheden for ikke at synde. Du har muligheden. Den anden ting, som jeg altid elsker at tale om i det, jeg taler om opstandelse, det er, at treenigheden var involveret, da Jesus opstod fra de døde. Vi ved fra Romerne kapitel 10, vers 9, at det var Gud, der oprejste ham fra de døde. Vi ved fra Johannes kapitel 2, vers 19, at Jesus ville oprejse sig selv fra de døde. Og vi ved fra Romerbrevet kapitel 8, vers 11, at det var ånden, der oprejste Jesus fra de døde. Prøv lige en gang at bladre om til Romerbrevet kapitel 8, vers 11. I Romerbrevet 8:11 står der sådan her. Og når hans ånd, det er ret vildt, det er rimelig sindssygt det her, at når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer. Den samme ånd, som den påskemorgen var med til at oprejse Jesus fra de døde, han bor i jer. Han bor i os. Det er det, man kalder opstandelseskraft. Det er en hel del kraft. Der skal ret meget til at opvække en fra de døde, så at han aldrig dør igen. Og eftersom den ånd, han bor i dig, så tænk på de muligheder, der er. Tænk på, at det ikke længere er dig, der lever, men ham, som lever i dig. Og du behøver ikke længere leve dit liv selv, men han vil hjælpe dig. Og det betyder også, at når vi har problemer, og når der er ting, som vi ikke kan overskue, så har vi Kristi eller åndens opstandelseskraft i os. Ikke fordi vi skal gå ud på et eller andet sådan trosvækkelse, hvad hedder det, trosbevægelses korstog og sige, at vi har opstandelseskraften, vi kan gøre alle de her mirakler og alle mulige ting. Men tænk på, at Guds ånd, som oprejste Jesus fra de døde, han bor i dig. Han er opstanden. Han er sandelig opstanden. Lad os bede sammen. Og Jesus, hvis det ikke får smilet frem på vores læber, hvis det ikke får vores hjerter til at boble over, så tror jeg ikke på, at der er noget, der gør. Jesus, start en brand i os. Og lad den her påske, som vi snart går ind i, lad os mindes, at du er sandelig opstået fra de døde. At du er ikke længere i graven, for graven er tom. Og du lever. Du lever i dag. Og når nogen spørger os, hvordan vi ved, at du lever, så siger vi, vi ved, at han lever i mit hjerte. Og vi ved, at det er sandt, Jesus. Amen.